«Ану, послухай», – казав хлопець, розгортаючи пакунок паперів. Борис послухав і ухвалював. «Це я, між іншим», – казав Степан. Так він писав з півдесятку оповідань на повстанські теми, написав легко і швидко, трохи недбайливо, але захоплено. «Та чого ти маринуєш їх?» – спитав Борис. «В журнал жени». «Ти нічого не розумієш». І Степан розповів товаришеві, як перше оповідання був писав, як ім'я своє навіть на благородного Стефана переробляти збирався. Збирався і як великий критик прохолодив його. «Література – це делікатна річ», – додав він переконано. «Руку треба мати, а то й не підступайся. Того й письменників мало, я думаю». Борис не згоджувався. «То це, по-твоєму, як посада?» «Похоже, дурний. Хай». Борис засміявся. «А як ти додумався, Стефан? Король був чи що?» З того дня Борис прозвав його Стефочкою. Одного вечора, коли Степан зосереджено вправлявся на переказах валюти і вираховував, скільки золотих карбованців буде в індійській рупії, якщо відомо, що фунтів стерлінгів у ній стільки, коли він такий далекий був від біжучої миті і оточення, до його кухні зайшов Максим у дуже піднесеному настрої. «Я маю з вами поговорити», – сухо промовив він. Голос йому тремтів, зморшки на чолі нервово ворушились, і Степана охопило перечуття чогось страшенно гидкого. Він тоскно догадувався, про що буде мова. «Ви – нічний злодій», – сказав Максим, ставши проти нього край столу. «Що? Ви – нічний злодій?» – тупо проказав Максим, упираючись руками в стола. «Ви – злодій!» Степан підвівся, наляканий його тихим, стиснутим голосом. «Про що ви це?» Але Максим зненацька хитнувся і, піднісши руку, і якось хапливо, стурбовано вдарив хлопця просто в обличчя, від поспіху влучивши не в щоку, а в самий рот. Це був удар по губах, не міцний, але глибоко образливий. І Степан відчув його, як ляск батога по голому тілу. Його обличчя почервоніло, як рана. Він увесь спалахував, пересмикнувся, кинувся просто перекидаючи ногою з стола і повалив Максима на ліжко. Якийсь час він товк його кулаками, грудьми, головою, не стемлячись від скаженої люті. Потім облишив і розігнувся, блимаючи очима, щоб розігнати сперед них червоні кружала. Откинув назад розплатане волосся і, хитаючись, натяг шинелю та кашкета і вийшов з хати. Пішов геть, розхристаний, розбризкуючи калюжі, тремтячи від гніву і образи. Ця наволоч ударила його в обличчя. Може, до герцю покликав би? На шаблях? На пістолях? Аж який лицар об'явився своєї мами. Він згадував з п'яним задоволенням, як бив образника, як душив його, вивертав, колінчив і заразом жалкував, що так швидко урвав свою кару. Вбити б гадюку, на юшку потовкти, бо не за саму тільки образу чином на Максима він палахкотів, а й за похитнутий спокій, матеріальну руїну та втрату коханки. І що більше свою катастрофу усвідомлював, то більше ненависть змагала його, ненависть безсила, безпорадна, гнітюща. Він сам обернувся в киплячий гнів, і коли б хто штовхнув його зараз, певно дістав би по шиї. Вибігши вмить звиклою дорогою на Хрещатик, Степан мусив спинитись і поміркувати про свою найближчу ночівлю. Властиво вибирати не було з чого, і Степан подався до Бориса на Львівську вулицю за сінний бар. Швидка хода зморила і трохи заспокоїла його. Тіло йому починало щеміти від пережитого зруху, і він нервово позіхнув з притоми. Йому довелось довго стукати, бо було пізненько, і хоч Борис десь вартував комори, його до кімнати пустили як звичайного гостя. Відсутність господаря його порадувала, і до ранку він сподівався вигадати достатню причину своєї візити. Знайшовши шмат хліба, повечеряв і зразу ж ліг спати, кленучи Максима, що розбив йому життя. Вранці Степан пішов до інституту і тільки ввечері побачився з Борисом, мусивши знову до нього вертатись, бо подітись не мав куди. Настрій у нього був найчорніший. Цілий день ходив він тумою, але товаришеві весело заявив, що до хазяїв його раптом багато родичів наїхало, і він мусив поступитись на час ліжком. «То ти зовсім у мене осідай», – сказав Борис. Я ж, знаєш, мало вдома ночую. Собаче життя, але краще, ніж зовсім подихати з голоду. Я вже пробував, дуже неприємно. Але Степан благородно відмовився, замість хапатись за таку вигідну пропозицію, бо весь час його не покидала потайна сподіванка, що все якось обійдеться і він якось повернеться до рідного кубла. Як? Не знав. Велике «може» жило в нім глибока віра в свою долю, що досі не була до нього занадто сувора. Невже Мусінька сама носитиме воду? Таке варварство не вміщалось в його голові. Або це Максим, будь він тричі проклятий, вправлятиме корови. Але мусив визнати, що господарство Гнідих квітнуло і без нього. Отже, квітнутиме й далі. Мусінька поплаче і знайде собі зручнішого коханця. Ці думки нагонили на нього глибокий смуток. Він вирішив чекати. Чого? Може, Мусінька і написала б йому листа, так не знала адреси. А їй писати не зважувався, навіть соромився, бо ж як не крути, а він відступив з поля бою хоч і переможцем. 2 дні його гризла луха, туга за Мусінькою, найбільше тому, що був з неї силоміць розлучений. Він, зрештою, терпіти не міг, коли щось не по його робилося. Але ще через 2 дні помирився зі становищем і, певно, якби не нова прикрість, що знову його плани зруйнувала. І якось увечері Борис, збираючись на варту, звернув увагу на його невеселий вигляд. «Ти запрацювався, Стефочко», – сказав він йому. «Навіть паровий казан лопається від перегріву, а він же чавунний». Ще Маркс сказав, що робочий чоловік должен спочивати. «Я й сам бачу», – сказав Степан, що зарвався з роботою. «Найкращий спочинок – це жіноче товариство, або по-нашому – вечорниці. Мене недавно водили, і я тебе поведу. Тільки треба півпляшки і чогось їстівного, наприклад, ковбаси. Ходити не дуже далеко, як на наші ноги, всього до критого ринку. Там є хата, не хата, хлів, не хлів, казна що. Словом, зате дівчат 5. «5?» – спитав Степан. «Аж 5, але одна, боже мій, суща Беатриса, таке біляве, тихе, а тихо вода, кажуть, береги рве. Як її? Наталка? Ні, Настонька? Теж ні. Тільки умова. Це моя». «Та бери їх усіх», – понуро сказав Степан. «Єсь мені час до дівчат». «Даремно. Учені пишуть, що це допомагає обмінові речовин». Коли Борис пішов, Степан міркував довго і гірко. Що дівчат стало 5 замість 3, з'ясувати було неважко. Він сам чув від Надійки, що вони мають на зиму ще 2 товаришок прийняти, щоб легше було на дрова. Не менше зрозумів він і те, що Борис збирається лицятись до Надійки. І крім того, тягтиме його туди, якщо він тут лишиться. І крім того, розповідатиме йому, що там робиться. І крім того, розказуватиме там, що він робить. Але досить було Борисові тільки нагадати про Надійку, як хлопця охопила майже фізична нудота. Що ж буде, коли вона раз у раз фігуруватиме в Борисовій мові? Почуття самоохорони підказувало, що з його боку було б безжально наражати себе щодня на такий біль. Той вечір він почував до дівчат ворожість, сумну ворожість до втраченого, що вернутись не може і звіддалі набуває притяжної сили. Невже вона полюбить Бориса? На мить його обняло палке бажання лишитись. Лишитись навмисне в Бориса, щоб ходити з ним туди і відібрати Надійку. Натягти носа цьому Хвалькові. Вирізати йому трохи хвоста, щоб не казав так. «Це моя». Але душа його була надто стомлена, щоб займатись поривом. Інший важливіший клопіт перед ним стояв. І, боручись до книжки, він байдуже мовив. «Хай бере». Вирішив перебратись до Кубичу, гірко розчарований, що місто все ж не таке велике, щоб можна було розминатись із людьми.